Gepleýär adatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2015-nji ýylyň 25-nji maýy hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemi gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alp barýaryn. Şuňky programmamyzda hepdeniň esasy wakalaryna tin ederiz. Adatlyk radiosynyň gepleşiklerinde internet sahypasynda iň köp gyzyklanma döreden maglumatlarda hem olara dinleýijilerden gelen seslenmelerde jekmejek durup geçeriz. Şeýlede dünýä türkmenleri atly ýörite gepleşigimizi dikkatiňize hödürläris. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olar bilen sizi kärdeşim Merdan Sariýew tanyşdyrýar.
Amerikanın Birleşen Statları Rusiyanın islenmeyen deyilip kesitlenen hükümeti deyisli olmadı kurumaları qadağın edyan kanununu alada bildiriyendigini aydiyar. Rus prezidenti Rusiyanın qorunu kıyplılığını, hopsuzluğunu, cemiyetçilik durmuşunu, sağlığını hop avandiriyan deyilip hasetlendirilen dasar yurt kurumalarını qara sanavı qosmağı mümkinçilik veriyen dokumenti 23. mayda kol çekti. Amerikanın Devlet Departamentinin Medbuot Vekilinin Ornbasarı Maria Harf, Washington'nın bunun neticesinde Rusya'daki grazdan cemiyetçiliğinin mundan beyle kim çaklendirilecektiğini alada bildiriyendiğini aytti. Rus parlamentinin iki öy tarapından hem tasdiklanan bu dokumenta layıklıktı, gurrunu gidiyan kurumalar bilen işleşen adamları ulu cerimi salınıp bilinyer. Seyledi olur 6 yılı çelini azatlıktan mahrum edilip bilinyer. Qara Sanow ýurdun adalet ministrligi düzür. Adam hukuklaryny gözegçiligi eden guramalar bu kanuny ýazgardylar. Ukrainanyň gündorundaky ortetparys separatistleriň ýokary derejeli komandiri Aleksey Mazgavoyň we ýene-de 6 jeňçiniň näweli topar tarapyndan öldürilendigi habar berilýär. Separatistleriň gözegçiligindäki Ukrainanyň Lugansk raýonynyň maglumatyna görä, Mazgavoyň ulagy partladylyp, soňdan hem awtomatik ýaraglar bilen atylypdyr. Bu waka separatistleriň kontrollugyndaky Alchevsk şäheriniň golunda boldy. Hüjümde ölen beýleki adamlaryň sahtiyetleri ayan edilmedi. Mundan ozul hem Mazgavoyun canını kast etmek sinansıkları volupdi. Svetseli aydımçı Mansel Merlov Venedi geçen Evrovidine aydım tazbiyatlaşığının final tapgırının yengizisi voldi. 28 yaşlı Zelmerlov Rus ve İtalyan bahseslerinden üstün çıkmağı başardı. İkinci orny Rusiýaly aýdymçy Polina Gagarina ýeledi. Gagarinanyň ýerine ýetiren aýdymynda biziň ählimiz bir dünýäniň adamy, biz üýtgeşik bolsakda biz birdiriz diýen sözleri bar. Bu Rusiýadaky homoseksuallara garşy kabul edilen kanunyň garşysyna edilen bir hereket hükmünde hem kabul edildi. Rusiýanyň Pravoslav kilisesiniň patriarhy Kirill bähleşikden öň çykyş edip, Gagarinanyň ýeňilse tede bar boljakdygyny umyt edýändigini aýdypdy. Şwetsiýa Eurovidenie bähleşigini jemi 6 tapar ýeňipdi. Birleşen Milletler Guramasının Djibouti portundaki resmileri Eyranda Niyemine uğradılan himayeti kavul edendiklerini mealim ettiler. Eyranda Niyemine iyi verilen gemilerde 2,5 tonlu azık bolup olur BMG'nin azık programısı tarafından paylanır. Saud Arabistan'ı Yemin'daki Hutki cengçilerine yaraqların iyi verilmeginin önünü alma üçün Yemin portunu varyan ähli gemileri barlıqdan geçiriyer. Saud Arabistan'ı ve onun sünni yaranları 2 aydan beri Yemin'daki Hutki cengçilerine karşı huva hücumlarını amala asırıyarlar. Gurrunu giden sünni kaliçisi Yemin'in hakimiyetten setleştirilen prezidentini tazeden dikeltmek uğrunda tağalla ederler. Eyran Hutki cengçilerini kuldoyar. Sol bir vaqtta da Tehran jeňçileri yarag bilen üpçün edýändigi baradaky aýplamalary inkar edýär. Owganystanyň gün ortasyndaky Helmand welaýatynda Taliban söwüşçüleriniň barlyk gözegçilik nokatlaryna amala asyran hüjümlerinde polisiýanyň 10 işgary öldürildi, 16-sy hem yaralandy. Ýerli resmiýetleriň berýän maglumatyna görä, Sangin etrawyndaky gözegçilik postlarynyň 3 tanysy basylyp alınypdyr. Taliban bir ayın duvamında Helmand vilayetindaki polisiya işgärlerine arsy hücumları amala asyryp gelýär. Evropada hopsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurumasy Makedoniýaly jurnalisti edilen hüjümi ýazgyrdy. Sasi Ivanovski hükümetiň ýiti tanqidçisidi. Maktel internet neşriniň iýesi Ivanovska 20-nji maýda hüjüm edilip etdi. Waqada onun kellesine ve biline şikestler yetip, ol keselhana yerleştirildi. YHHG'nin media adatlığı boyunca vekili Dunya Miyatevich bu hücumu yazgarıp, munun sonku ay jurnalistlere edilen hücumun ve atılayan hayvatların biri bolunduğunu aytdi. Miyatevich Makedon resmilerine yüzülenip, hadisani içkin dergime çağırdı. Saudi Arabistan'ı 22. mayda Sayım Etçidinde özünü partladığın adamın şahsiyetini anıklandığını məlum etdi. Gürünü üyden hücumda 21 adam ölüpti. Berilen mağlumatora canından geçen hücumçı, İslam devleti adlı toparı olan iltesi olan Saudi rayeti olupdır. İçeri İşler Ministerliği hücumçinin adının Salih ibn Abd al-Rahmandığını, seyledi onun İslam devleti toparına ıgrarlı Najd velayeti adlı ekstremistlik toparın ağzası bolunduğunu məlum etdi.